เป้าหมายของทุกคนในองค์กรคือเราต้องส่งซอฟต์แวร์หรือโปรดักต์ไปให้คนทั่วไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วแล้วบิสเนสเนี่ยต้องไปได้ด้วยคนที่เป็นแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะทำการสร้างเครื่องมือหรือพูดง่ายคือสร้างแพลตฟอร์มสักตัวหนึ่งที่รวมเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้คนในองค์กรเนี่ยมาหยิบใช้ได้อย่างสะดวกแล้วเกิด productivity มากที่สุดอย่าลืมนะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะไม่ว่าจะเป็น Dev ติดคำว่า Ops หรือว่า Sec ติดคำว่า Ops AI ติดคำว่า Ops ทุกอันจะมีคำนี้ว่า Operation อยู่ข้างในแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทุกคนไม่อยากทำแต่ว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก
ๆ Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation tomorrow
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภคุณครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณโจโจ้จากจัมบ็อก
ซ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณโจโจ้มาหลายทีแล้วแต่ว่าเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่รู้จักคุณโจโจ้อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ
โอเคครับเหมือนเดิมนะครับผมโจโจ้จากจัมบ็อกซ์นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Academy คือมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องพวก Technical พวก Kubernetes หรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะจนไปถึงเราก็มีเซอร์วิสในการทำเรื่องของคอนซัลท์แล้วก็โซลูชันอย่างเช่นพวกการออกแบบระบบการวางระบบยังไงให้ไม่ล่มประมาณนั้นครับ
วันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกับคุณโจโจ้น่าจะเป็นที่สนใจของเด็กๆหลายๆคนเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องใช้แต่มหาลัยไม่เคยสอนหรือมีสอนน้อยละกันวันนี้เราจะคุยเรื่องแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์
ใช่เลยครับก็หลักๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะมันก็เริ่มดังหรือบูมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มดังหรือบูมเนี่ยเราหนีไม่ได้เลยที่จะหยิบมันมาพูดเพราะอะไรฮะเพราะอะไรถึงเราหยิบขึ้นมาพูดเพราะว่าเราเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ DevOps
ใช่มันเป็นคำมาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่คือถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ปุ๊บถ้าไม่เป็นเขียนโปรแกรมคือถ้าคุณต้องไปจับ infrastructure อ๋อนี่ไง DevOps
DevOps
แล้วมันคืออะไรบ้างยังไม่รู้เลยนะก็คือมันทำ infrastructure ให้เกิดขึ้นแต่ว่ารูปแบบ pattern เป็นยังไงนี่มันคงไม่เหมือนกันสักที่อ่ะใช่ไหม
ใช่ครับคือ DevOps เนี่ยมันเริ่มดังเพราะว่าเราเริ่มจับ Dev กับ operation team เนี่ย development team กับ operation team เนี่ยมาทำงานร่วมกันเนาะแต่พอเริ่มทำงานกันก็ทำให้เกิด automation เกิดกระบวนการขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็น cultureนะครับย้ำว่าเป็น culture แต่ทีเนี้ยพอกระโดดขึ้นมาในปัจจุบันเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มเติมตรงกลางเข้ามาแล้ว
DevSecOps อันนี้ได้ยินหลังๆคนพูดถึงกันเยอะเขาก็พยายามจะบอกว่าเอ้ย security มันต้องมาพร้อมๆกันนี่แหละก็เลยจับเอาทีม security มารวมกัน
มันเริ่มออกมี AI เข้ามาใช่ไหมก็จะเป็นอะไร AI Ops หรือ Dev AI SecOps
โอ้เริ่มเยอะแล
้วเยอะๆจริงๆมีอีกเยอะเลยครับอย่างเช่น sustainability แต่ผมไม่เอาใส่เน
า
ะ
เขามีเอา sustainability มาใส่ในกระบวนการนี้ด้วยหรอ
ใช่ใช่
ไอ้กลุ่มนี้เขาจะไปดูเรื่องอะไร
ต้องยกตัวอย่างนี้ว่าเฮ้ยเวลาตอนนี้เรา develop software ใช่ไหมเราไปยุ่งกับพวก sustainability ยังไงเราไปยุ่งกับธรรมชาติไงให้นึกงี้ครับเวลาที่เราจะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องเนี่ยมันต้องมีกระบวนการผลิตนะแน่นอนมีการปล่อยคาร์บอนเขาก็จะเอาพวกเหล่านั้นน่ะมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิต
อ๋อคือต้องคำนวณให้ได้เพราะว่าในอนาคตในไม่ช้าเนี่ยคุณจะต้องโดนบังคับให้สามารถดีแคลร์ได้ว่าคุณทำคาร์บอนเกิดขึ้นอะไรจำนวนเท่าไหร
่ใช่ครับที่สำคัญคือแม้แต่คุณเขียนโปรแกรมนะคุณทำแอปพลิเคชันคุณทำโปรดักต์ของคุณอ่ะคุณก็ต้องสามารถคำนวณให้ได้ว่าคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพหรือยัง
โอ้โหขนาดนั้นเลยเกิดเราเขียนอยู่แล้วอ้าวเราจะไปดูได้ไง CPU มันเต็มร้อยมันไม่มีใครเต็มร้อยหรอก
ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็เลยกลับมาสู่ในจุดนี้เนาะว่าเราจะทำยังไงให้มันเต็มประสิทธิภาพได้นะครับซึ่งการทำให้มันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันหมายถึงอะไรเราใช้คอมพิวเตอร์ที่ตอนผลิตอ่ะมันเสียคาร์บอนเครดิตไปเยอะมากๆแล้วถูกไหมครับมันเป็นฟิกคอสต์อยู่แล้วล่ะว่าเราเสียคาร์บอนเยอะแต่ถ้าเรายิ่งใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพอ่ะถือว่าเราได้ใช้จำนวนปล่อยคาร์บอนได้อย่างคุ้มค่าเลยอ๋อ
เพราะคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเวลาคุณดีแคลร์คาร์บอนปุ๊บคุณก็จำนวนหน่วยเท่านี้เพราะนั้นหน้าที่คุณคือทำให้จำนวนงานมันที่ใช้ไอ้เครื่องนี้มันเกิดขึ้นเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ถูกต้องครับ แต่ก่อนต้องพูดอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเวลาที่เราจะซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องเนี่ยหรือว่าใช้แอปพลิเคชันสเกลคนเนี่ยแค่ 20-30% เราก็สเกลแล้วอะ
เออใช่
มั้ยฮะแล้วคำถามคือเราเสียจำนวนคาร์บอนเครดิตเท่ากับจำนวน 20-30% น่ะมันคุ้มมั้ย
พูดยากเออ
มันพูดยาก
เออเพราะว่าเออเอาจริงๆนะคือผมว่าเออถ้าเกิดมัน CPU มาประมาณนี้แล้วเฮ้ยเริ่มมีโหลดขึ้นมาเราสเกลขึ้นก่อนเลยจ้ะเตรียมตัวไว้เลยมันเราไม่รอไปถึงแบบว่า60 70แล้วหรือว่ามันพุ่งปี๊ดไป100นึงแล้วทำไม่ทันหรอกอะไรเงี้ยใช่มั้ย
มันก็เลยมีในแง่เนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องแอร์มากขึ้นแหละแล้วอีกอย่างนะการที่เราสเกลเนี่ยมันหมายถึงว่าในยุคปัจจุบันคลาวด์มันเริ่มมามากขึ้นเราสามารถไปไหนก็ได้ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างเช่น data center ตัวเนี้ยหรือฟาร์มคลาวด์ตัวเนี้ยใช้แต่พลังงานสะอาดอย่างเดียวใช่มันก็เลยเราก็ย้ายฐานเราจากที่มาใช้พลังงานคาร์บอนเยอะๆเนี่ยไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมันก็เลยทําให้กระบวนการเนี่ยเริ่มมีเข้ามาเกี่ยวในวงการ
น่าสนใจน่าสนใจผมดึงขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้ว sustainability topic เนี่ยมันกําลังจะเข้ามาหาเราในไม่ช้าแล้วแต่เราอย่าเพิ่งไปถึงนั้นเราเริ่มเบี่ยงประเด็นไปแล้วกลับมาแพลตฟอร์มอินจิเนียร์ครับเอ้ยเรามา DevOps DevAI ออฟอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วยังไงต่อครับโจ
ถ้าพูดถึงตรงนี้คือทุกอย่างมันเริ่มเข้ามาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยเหมือนกับว่าเราพยายามจะสร้างอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้เกิดออโตเมชันแล้วสิ่งนั้นมันหลีดเข้าไปสู่คำไหนล่ะก็แพลตฟอร์มใช่ไหมครับดังนั้นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเอามาเพื่อรวบรวมเซอร์วิสหลายๆตัวเนี่ยเข้าด้วยกันหรือเป็นคอลเลกชันแล้วออกมาปุ้งเป็นสักโปรดักต์หนึ่งชิ้นเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้งานได้อย่างสำเร็จรูปยกตัวอย่างง่ายๆเลย Cloud Service Provider อย่างเช่น Amazon Azure Microsoft ใช่ไหมครับหรือว่า Google Cloud เขาก็จะมีแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราก็ไปใช้แพลตฟอร์มเขาซะ
โอเค
นี่คือตัวอย่างแบบง่าย
ๆเพราะจริงๆแล้วมานั่งแยกโหเราจะมี DevOps จะมีมี MLOps AIOps DevSecOps อะไรเงี้ยหาคนมานั่งแทนที่แต่ละตำแหน่งโหยากรวมๆไปเลยละกันคุณก็ดูแลแพลตฟอร์มอ่ะ whatever it takes ทําให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ละกัน
ถูกครับใช่ครับแต่เราต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าการที่เราสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้ end goal ที่แบบว่าต้องเป็นคนใช้ภายนอก
อ๋อ
แต่ว่าคนใช้จริงๆแล้วอ่ะเรามองว่าแพลตฟอร์มมันคือคนใช้ภายในได้ด้วยอย่างเช่นถ้าใครเข้ามาเทคตำแหน่งนี้นะแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าของเขาคือ developer ภายในองค์กร
คนแรกก่อนขั้นแรก
ขั้นแรกใช่ครับใช่ครับถ้าเรามองประเด็นเนี้ยครับเราจะเห็นว่ามันคือการรวบรวมเซอร์วิสใช่มั้ยครับแล้วลูกค้าคนแรกของเราคือ developer ดังนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรครับเป้าหมายของทุกคนในองค์กรคือเราต้องส่งซอฟต์แวร์หรือโปรดักต์ไปให้คนทั่วไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วแล้วบิสเนสเนี่ยต้องไปได้ด้วยถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะทำการสร้างเครื่องมือหรือพูดง่ายคือสร้างแพลตฟอร์มสักตัวหนึ่งที่รวมเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้คนในองค์กรเนี่ยมาหยิบใช้ได้อย่างสะดวกและเกิด productivity มากที่สุด
อ๋อจริงเหรอ
ใช่เลยครับ
ผมถ้าเกิดว่าเป็นแบบโปรเซสแบบง่ายที่สุดก็โอ้เราก็มีเดฟแล้วก็เดฟก็ไปเขียน CICD ไว้แล้วก็CICD ก็อย่างมากก็ deploy เข้าโปรดักชันให้อัตโนมัติจบแล้วนี่
แต่คำถามคือคุณจะรู้เวลาระยะเวลาในการ deploy ตั้งแต่ push code ไปถึงโปรดักชันเนี่ยคุณมีเมทริกวัดได้ยังไงแล้วจะทำไงให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมได้บ้าง
อ้าวแต่ว่ามันเป็น CPU something ข้างนอกที่เราไม่ได้เอา human ไปใช้ก็ปล่อยให้มันรันไปสิ
ทีนี้พอ business จริงๆเราปล่อยให้ใช้ได้นะแต่พอ business เริ่มโตขึ้นกระบวนการส่งตั้งแต่แอปพลิเคชันหรือ source code แต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการเปลี่ยนจาก source code ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยต่างกันคำถามคือเดฟต้องเรียนรู้ทุกครั้งแล้วไปสร้างแพลตฟอร์มทุกครั้งหรือไม่
อ๋อเป็นประเด็นอยู่เหมือนกัน
ใช่มั้ยฮะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเลยก็มีทีมนึงที่เหมือนกับทําตัวนึงที่เป็น one stop shop เหมือนแบบเป็นห้างนึงที่พร้อมหยิบทุกอย่างเดฟอยากจะเอาภาษาใหม่มาใช้โอเคได้ฟายคุณแค่เอาภาษาใหม่มาวางมันก็จะมีรูปแบบกระบวนการเหมือนรันเวย์เนาะที่เครื่องบินไม่ว่าจะยี่ห้อไหนสายการบินไหนก็สามารถมาวิ่งรันเวย์เดียวกันได
้อ๋อก็คือเหมือนเป็นเทมเพลตของโปรเ
ซสใช่
มาวางไว้ก่อนคุณเริ่มต้นมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยตามแต่ความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่ว่าสเต็ปแต่ละสเต็ปก็ต้องเหมือนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้ง่ายหน่อย
ใช่ครับงั้นผมยกตัวอย่างโปรดักต์ตัวนึงแล้วกันหรือแพลตฟอร์มตัวนึงที่ปีที่แล้วค่อนข้างจะดังเนาะแล้วเพิ่งเข้ามาในวงการในคลาวด์เนทีฟแล้วก็คือ Backstage
Backstage
ถามว่าทำไมมันถึงดังปกติแล้วเวลาที่เราต้อง เอาโค้ดขึ้นมาอยู่บนโปรดักชันเนี่ยเราต้องเขียนสคริปติ้งเขียนไซซีดีใช่ไหมครับคำถามคือตรงนั้น
อ
่ะเราก็ต้องยุ่งอยู่กับสคริปติ้งซึ่งสคริปติ้งเนี่ยมันจัดการค่อนข้างยากระดับหนึ่งเลย
เรียกว่าแอดวานซ์นั่นแหละเออถ้าขึ้นหน่วยสคริปติ้งอะไรถ้าคุณไปหยับจับเทเลอร์ฟอร์มจับฟูลูมีอะไรเงี้ยมันก็กว่าจะเข้าใจได้นี่ก็
ระดับหนึ่ง
คือเขียนคูเบเนติสเป็นแล้วมาเขียนสคริปติ้งจริงเนี่ยยิ่งกว่า
ถูกจริงๆมันคือพื้นฐานที่เราต้องมีนะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองอย่างนี้ว่าเอ้ยเรามีสคริปติ้งก็จริงนะเราเขียนไปแล้วแล้วพอเรามองกลับมาอีก3ปีเนี่ยเราเมนเทนมันลำบากแล้วไอ้เจ้าตัวแบ็กสเตจเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยคุณก็เอาสคริปติ้งของคุณ
อ
ะ
ยัดเข้ามาในแบ็กสเตจดิหรือแปลตรงตัวนะหลังบ้าน
แล้วพอยัดเข้ามาเราเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็น UI อันนี้ผมพูดแบบง่ายเน
า
ะ
ทำเป็นวิชวลไลซ์ให้ดู
ถูกต้อง
ว่าสคริปติ้งที่ว่าเนี่ยคุณกำลังทำอะไรอยู่เน
า
ะ
ใช่พอวิชวลไลซ์ปุ๊บสิแต่เดิมเดฟที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องอ่านสคริปติ้งแล้วดูว่าอินเทนชันของสคริปติ้งตัวนั้นทำอะไรเขาเห็นเป็นรูปภาพวิชวลไลซ์แล้วอะ
เขาจะ
ทำใช
่เช่นเอาคอมมาก็เอาสีเหลืองมาวางแปะ
ถูก
นี่คือคอมหนึ่งเครื่องละเลยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ตัวอินสแตนต์ตัวหนึ่งเนาะ
ใช่ครับอ
ะไรงี
้ถูกครับดังนั้นมันก็เลยตอบโจทย์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่คนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันนะนึกสภาพว่าคนที่เข้าทำงานใหม่ออนบอร์ดดิ้งโปรเซสเขาไม่ต้องมานั่งอ่านสคริปติ้งแล้วนะ
อ๋อชีวิตก็ง่าย
เลยเขาดูวิชวลไลท์ทีเดียวปุ๊บเห็นทั้งโฟลเลยว่าโปรดักต์ของคุณหรือแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยหรือพูดง่ายงานคุณอ่ะมีโฟลการทำงานยังไงบ้าง
ก็จินตนาการว่าถ้าเราเอาคนใหม่เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วถ้าบริษัทเรามีเขียนเทเลอร์ฟอร์มไว้ถ้ามันแค่ตัวเดียวมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสะสมมันไปเรื่อยๆโอ้กว่าจะเข้ามาอ่านรู้เรื่องหมดเนี่ยตายไปลาออกละระดับแรก
มีหลายประเทศนะสมมติว่าเราเป็นห้างสินค้าใหญ่เราดีพอยห้างเลยเป็นหลายๆที่แล้วคำถามคือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเข้าใจห้างทุกที่ได้อย่างไร
มันโหยากมากมันแล้วจริงๆนะความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าเราต้องไปมองในสิ่งที่เฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรวะแล้วไม่มีใครบอกเราอ่ะโหมันในฐานะเดฟคนหนึ่งมันทรมานเหมือนกันนะ
จริงจริงฮะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ Backstreet เนี่ยมันเริ่ม outstandingมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือต้องมีคนมาหรือ tools มาช่วยจัดการข้างหลังให้ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้น
ใช่ครับแต่อันนี้มันแค่ product เนาะแต่พอเรากลับมาที่คำ platform engineer เนี่ยมันก็เหมือนกับ role เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเพราะว่าคนในองค์กรเนี่ยต้องการ productivity มากขึ้น business ก็ต้องการส่ง value ไปให้ customer มากขึ้นหรือพูดง่ายๆคือต้องการรับ customer feedback อย่างไว
ๆ
ดังนั้นทีมเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะเพราะว่าม
ันรวม delivery ไปด้วยเนาะถูกป
่ะใช่ถูกครับมันไม่ได้รวมแค่แบบเอ้ย process ว่าโค้ดของคุณจะเป็นยังไงโค้ดของคุณมีคุณภาพหรือเปล่ามันรวมไปถึง UX team หรือ designer team หรือแม้แต่คนที่ทำ test เนี่ยมา test ด้วยนะ
อ๋อ the whole process เลยจริงๆแหละ
ใน
เขียน coding ไปจนถึง delivery เลย
ถูกต้องครับถูกครับดังนั้นเราจะสามารถ track ได้คือแพลตฟอร์มเนี่ยมันกว้างคำนี้มันกว้างมากๆดังนั้นเวลาที่เราจะ track ของเข้ามาครับเรา track ได้เลยนะว่าคนที่เข้ามาใช้งานอ่ะเขาพอใจหรือเปล่าพอใจหมายถึงอะไรเขามีอัตราในการคลิกหรือว่าเลื่อนทิ้งไปเลื่อนทิ้งคือเลื่อนเร็วๆผ่านๆเลยประมาณนั้นมันสามารถวัดได้ซึ่งเราสามารถเอาตรงนั้นมาจับเราพัฒนาให้มันดีขึ้น
ถ้ามีเมทริกที่ดี
ถูกต้อง
เราก็จะรู้ว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร
ถูกต้องครับผมเห็นรายการเนี้ยพูดถึงเรื่อง observability เยอะเนาะดังนั้นถ้าเราเอากระบวนการ observability ที่เราเห็นทุกอย่างนะมาใส่ในแพลตฟอร์
ม
คำถามคือเราจะสามารถลดเวลาในการที่จะทำโปรดักต์สักต้นเนี่ยออกตลาดได้เร็วขึ้นได้ด้วยเพราะอะไรเราจะรู้ว่า process ไหนเนี่ยมันช้าแล้วเราก็ไปทำ process นั้นน่ะให้ automation มากขึ้น
อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าจริงๆผมก็เคยเจอเพื่อนมาถามเอ้ยเนี่ยมาช่วยดูหน่อยติsystem มันช้ามากเลยเข้าไปช่วยดูให้แต่ว่าอ้าวให้ช่วยดูตรงไหนอ่ะ
ม
ีแต่บล็อกKubernetes เฉยๆไม่มีตัวจับอะไรเลยอ่ะงั้นก็ไปเริ่มใส่ตัวจับก่อนไปแล้วเราจะได้รู้ว่าโค้ดแต่ละอันมันช้าตรงไหนโปรเซสนานแค่ไหนอะไรอย่างงี
้เมื่อกี้พี่แม็กพูดถึงเรื่องของ Kubernetes ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราหนีไม่ได้เลยว่าที่จะใช้เจ้าตัวนี้นะเพราะมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือสําเร็จรูปแล้วกัน
มันเป็นเหมือนเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วมั้ยสําหรับการทําแพลตฟอร์มในปัจจุบัน
ใช่ใช่ครับแล้วคําถามคือแล้วเราจะสร้างแพลตฟอร์มที่มันออนท็อปตัวนั้นยังไงล่ะ
แพลตฟอร์มที่ออนท็อป Kubernetes เหรอ
ใช่ครับ
เช่นอะไรอ่ะ
ยก Backstreet นี่ก็อยู่ใน Kubernetes ได้นะ
อ๋อโอเคเพราะมันเป็น manage
ใช่ถูกหรือคำนี้ครับเริ่มมีสิ่งหนึ่งที่ง่ายมากขึ้นคำว่า CRD แต่แปลตรงตัวอีกตัวนึงคือ operator
CRD
ใช่ครับ custom resource definition อันนี้ลงลึกนิดนึงเกี่ยวกับ Kubernetes ใน Kubernetes เนี่ยมันมี component มากมายเนาะแต่มันเปิดโอกาสให้มีช่องทางหนึ่งที่ชื่อว่า CRD หรือ custom resource definition ตัวเนี้ยเค้าเรียกว่า operator
ซ
ึ่งโอเปอเรเตอร์ทําอะไรให้เรานึกอย่างงี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเอาของ deploy ลงบน Kubernetes เนี่ยมันยากดังนั้นพอมันเปิดโอกาสตัวเนี้ยมันเริ่มบูมมาพร้อมกับแพลตฟอร์มเนาะพอมีโอเปอเรเตอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ PostgreSQL สักตัวนึงอ่ะ
PostgreSQL
database สักตัวนึงปกติเราก็ต้องมาสร้าง stateful set สร้าง service โยง Kubernetes เยอะแยะใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราใช้โอเปอเรเตอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ย enterprise มีโอเปอเรเตอร์ให้ใช้เราใช้ก็แค่ kubectl create postgreSQL
อ๋อเหมือนเป็นแพ็คเกจแมเนเจอร์ใน Kubernetes อย่างงี
้อารมณ์ประมาณนั้นเป็นโอเปอเรเตอร์
ในเราก็มี helm นี่ใช่มั้ย
ใช่
ซึ่งมันก็ทําหน้าที่นี้ป่ะ
helm มันเป็นแค่เทมเพลตในการช่วย apply แต่ลองคิดสภาพว่าถ้าเราสามารถเรียกชื่อ postgreSQL บอกว่าให้สร้างสิให้ backup สิเฮมทำได้ไหมล่ะ
อ๋อไม่ได้
เพราะมันเป็นเทมเพลตใช่ไหมแต่ตัวนี้เหมือนกับเป็นโอเปอเรชันอย่าลืมนะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเดฟติดคำว่าออฟส์หรือว่าเซกติดคำว่าออฟส์เอไอติดคำว่าออฟทุกๆอันจะมีคำนี้ว่าโอเปอเรชันอยู่ข้างในแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทุกคนไม่อยากทำแต่ว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก
ๆมันไม่มีใครสอนไง
ใช่
เพราะว่ามหาลัยไปสอนเขาก็ยากอีกเพราะว่าเขามันไม่มียูสเคสให้ที่เขาจะมาสอนได้เนาะมันก็ต้องไปเจอยูสเคสจะตามตอนที่ทำงานแล้วทั้งนั้นแหละ
จริงครับจริงครับดังนั้นพอมันเอามาคำในเรื่องของโอเปอเรเตอร์ที่ช่วยจัดการด้านออเปอเรชันเนี่ยหมายความว่าในอนาคตคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะสร้างโปรดักต์ตัวไหนแค่เซอร์วิสอะปกติแล้วคุณจะเกลียดมากเลยเวลาที่จะเอาดัตต้าเบสมาอยู่ใน Kubernetes แต่พอมีโอเปอเรชันทำให้คุณใช้อยู่แล้ว
จริงเพราะว่าผมทำทีไรผมก็เลี่ยงที่จะไม่เซตอัพดัตต้าเบสเองอ่ะเราก็ไปใช้แมเนจดัตต้าเบสที่อื่นเด็กอะไรเงี้ย
ใช่ไหมฮะ
เพราะว่าจริงๆแล้วดัตต้าเบสคิดว่ามันรันขึ้นมาง่ายๆแต่ว่าเมนเทนมันโอ้โหยากหูตูบเลยนั้นอ่ะ
จริงจริงครับปัจจุบันเหลือแค่สร้าง YAML ไฟล์ที่เป็นคลายของโอเปอเรชันตัวนั้น
แล้วมันก็รันให้เองเลย
ถูกต้องครับ
ในคูเบอร์เนทีส
ใช่ครับ
คุณอยากจะให้ด้วย
ใช
่โอ้
ใช่ครับ
interesting
นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าในไทยก็เริ่มจะมีพูดถึงกันมากขึ้นแหละ
มันก็มีพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะอ่ะอันนี้กลับมาใหม่แพลตฟอร์มเอนจิเนียร์น้องๆคนไหนครับที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอยากจะเป็นแพลตฟอร์มเอนจิเนียร
์จริงๆแล้วผมมองอย่างนี้ครับว่าต้องเข้ามาในวงการก่อนเนาะเข้ามาวงการอาจจะมาเป็น developer เป็น QA ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น system engineer อย่างเช่น sysadmin อะไรเงี้ยเขาก็จะมาเข้าสู่กระบวนการว่าเฮ้ยเราจะทำ product สักตัวนึงที่เป็น tech เนาะออกไปให้คนใช้งานเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างก็พูดง่ายคือคนเทคนั่นแหละทีนี้พอเข้ามาในวงการแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพรวม process ว่าทั้งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันผ่านกระบวนการไหนบ้างทีนี้มันก็จะต้องเจอเพนพอยต์อยู่แล้วว่าเฮ้ยพี่เนี่ยจะดีพอยต์ทั้งทีทำไมต้องไปกองกันทุกเที่ยงคืน
ทำไมต้องรอ
ทำไมต้อง
รอจังหวะ
แล้วพอต้องรอจังหวะปุ๊บเกิดวันดีคืนดี CTO CEO ทุบโต๊ะว่าเฮ้ยต้องเสร็จวันนี้มันก็เลยเกิดการที่ว่าเฮ้ยเอาคนหลายๆทีมที่มากองกันตรงนั้นน่ะมาสร้างโปรดักต์ตัวนึงที่สามารถทําให้เกิดโฟลว์ทั้งหมดเห็นมั้ยอันนี้คืออะไร DevOps DevOps คือเกิดกระบวนการออโตเมชันที่ทําให้โฟลว์ตัวเนี้ยไม่ต้องให้คนมากองเที่ยงคืนแต่ให้สคริปต์หรือบอทหรือคอมพิวเตอร์ทํางานแทนเราดังนั้นพอน้องที่เริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเข้าในสายเทคเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสัมผัสแล้วเนาะพอสัมผัสปุ๊บเริ่มรู้ว่าเราควรจะไปส่วนไหนก็สามารถที่จะค่อยๆอัปเกรดหรือเลเวลอัพตัวเองขึ้นมากลายเป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นได้
แต่โจโจ้สอนเด็กมาหลายรุ่นแล้วอะเคยคุยกับน้องๆมาว่าเขาเริ่มรู้สึกตัวเองว่าเขาอยากจะมาด้านนี้เขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงว่าเขาชอบด้านนี
้จริงๆแล้วที่ผมเจอเด็กหลายรุ่นอะคือเริ่มต้นคือเริ่มจากการอยากเข้ามาลองดูก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ถูกไหม
ใช่
เด็กเหล่านั้นที่ผมคุยมาเนี่ยเขาก็แค่เข้ามาลองอย่างแรกเริ่มมาเป็น BA ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยการคุยกับคนเนี่ยมันเหนื่อยจังเลยมาลองเขียนโค้ดซิเริ่มเข้าทางพอเริ่มเข้าทางปุ๊บเฮ้ยมันได้อยู่กับตัวเองมันก็เลยเริ่มเห็นว่าตัวเองชอบอะไรมากขึ้นกับอีกคนอีกจำพวกนึงคือมาเป็นเดฟรู้สึกการเขียนโค้ดไม่ใช่ทางก็อาจจะเป็นเรื่องของโซลูชันอาร์คิเทคแบบเฮ้ยเราชอบมองภาพรวมอ่ะเราชอบมองว่าเฮ้ยแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันก็ทุกคนเนี่ยยุ่งกับ process
แล้วคุณก็ต้องลองก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งหมดเนี่ยก็เฮ้ยคุณหาทางหาเวทีที่ไปลองก่อนว่าถ้าเกิดคุณชอบเขียนโค้ดแต่ว่าสักพักนึงเอ้ยไม่อยากจะเขียนลอจิกคุณก็เขียนโค้ดคุม infrastructure ดิอันนี้ก็เป็นแนวทางของ platform engineer
ถูกครับจริงๆแล้วผมว่าการที่เข้ามาลองก่อนอ่ะมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าอะไรการที่ทํางานในสายเนี่ยเวลาผิดพลาดอะไรอ่ะมันไม่ได้มีเกิดความเสียหายเยอะเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะ
ม่ใช่ว่าคุณไปเล่นโปรดักชันแล้วจะไม่เสียหายแต่หมายถึงว่าในวงการเนี่ยมันมีพื้นที่ให้ทดลองเยอะ
ผมว่ามันไม่มีใครที่เข้ามาเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ลองหรอกคือมันก็ต้องลองก่อนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดใจก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแคเรียร์พาธอีกอันนึงนะที่น่าสนใจมากๆตอนนี
้
แล้วคุณอยากจะเรียนรู้กับมันหรือเปล่าอย
่
างงี้เพราะจริงๆค่าตัวก็ไม่ได้ถูกนะ
จริงๆครับ
แพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ย
ค่าตัวไม่ได้ถูกเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งเลยคือเขาต้องหาของต้องพูดอย่างนี้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีคำหนึ่งที่ชื่อว่า cloud native เนาะและถ้าคุณเข้าไปดูในเครื่องมือชุดนั้น
อ
่ะจะเจอเป็นร้อยเป็นพันตัวเลย
เขาต้องรู้รอบว่ามันมี tools อะไรบ้างที่เอามาใช้ประโยชน์ได
้ถูกครับ
คือขั้นที่หนึ่งใช้ในenvironmentปิดขั้นที่สองคุณต้องทำมันแทร์คาวได้ได้โอ้จนนี้ตายแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความยากของมันไปเรื่อยๆนะ
ใช่ครับจริงๆสุดท้ายแล้วเป้าหมายของทุกคนผมคิดว่ามันเป้าหมายเดียวกันเนาะว่าเราจะทำไงให้โปรดักต์ของเราอะออกสู่ตลาดได้เร็วที่สุดและเราได้ฟีดแบ็กกลับมาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้น
ใช่ก็คือ business value แหละที่จะ deliver ยังไงให้ได้เร็วแต่ที่แต่ว่าการที่จะเอา value ออกไปมันประกอบไปด้วยอะไรเยอะมากไม่ใช่แค่โค้ดดิ้งอย่างเดียว
ใช่ถูกต้องครับถูกต้องจริงๆผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับว่าต่อให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณหนีไม่พ้นเรื่องของ business value เนาะ
ใช
่จริงๆในปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงตอนเนี้ยตอนนี้มีเทคนิคนึงเริ่ม adoption มากขึ้น adoption หมายถึงว่าเริ่มมาเอามาใช้งานมากขึ้นอย่างเช่น DDD process
domain driven
design
design
ใช่ครับก็หมายถึงว่า dev เนี่ยจำเป็นต้องรู้เทคเทอมหมายถึงว่าคอนเท็กซ์เทอมของบิสเนสแล้วว่าเฮ้ย
ฉันทำไปเพื่ออะไร
ถูกต้องคร
ับ ทำไปเพื่อการนี้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวออกนอกลู่นอกทางก็สเปซสปะ
ใช่แล้วอีกอย่างการที่มี process เนี่ยก็จะทำให้บิสเนสเข้าใจเดฟเลยนะคุณอยากจะแก้แค่เปลี่ยนสีปุ่มเนี่ยคุณจะคิดว่ามันไม่ใช่แป๊บเดียวแหละมันมีหลายแพลตฟอร์มมันมีหลายเครื่องมือเครื่องใช้มันก็จะทำให้เดฟเข้าใจบิสเนสเข้าใจเดฟมากขึ้นด้วย
จริงๆมันควรจะทำให้น้องๆควรจะเริ่มต้นคิดว่าเอ้ยฉันทำงาน
อ
่ะไม่ใช่เอาท์พุตควรจะเป็นเอาท์คัม
ใช่ครับ
ผลงานที่เราออกไปเนี่ยมันมีอิมแพคกับยูสเซอร์ของเรามากน้อยสักแค่ไหน
ถูกครับอีกอย่างหนึ่งคือในเมื่อถ้าคุณเข้ามาใน process ในวันเนี้ยสุดท้ายแล้วว่าถ้าเรามองเอาท์คัมมันคือ end goal เนาะแต่ในระหว่างทางมันมี process เรื่อยๆมันทำให้คุณได้เรียนรู้ระหว่างทางนะครับแล้วในบริษัทใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยเขาสนใจเรื่องของการวิ่งในระหว่างทางเขาดูว่าคุณจะเติบโตไปยังไงคุณจะพัฒนาตัวเองได้ไงสิ่งนั้นอาจจะทำให้องค์กรมุ่งสู่ไปในทิศทางเดียวกันด้วยประมาณนั้น
ผมเกริ่นไปแล้วว่าไอ้แพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ยมหาลัยมันไม่น่าจะมีที่ไหนสอนหรอกถ้าสมมติวันนี้น้องๆที่ฟังเราเนี่ยเขาบอกโอ้โหพี่โจ้แท่งเลยจะเริ่มไปเรียนรู้ประมาณเนี่ยมีสเต็ปในการแนะนำครับว่าทำยังไงได้บ้าง
จริงๆวิธีการเรียนรู้ง่ายมากครับตอนนี้ก็คือผมคิดว่าการที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้เร็วที่สุดคือเข้ามาอยู่กับมันไม่ใช่ว่าเข้ามาทํางานเลยนะครับแค่เราเข้ามาฟังอย่างเช่นคลิปนี้วิดีโอนี้คุณก็เข้ามาฟังแล้วนะครับ Vision to the Moon เนาะ Tech Monday คุณก็ลองเข้ามาในวงการก่อนแล้วพอคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณเข้าใจคําศัพท์เทคนิคมากขึ้นเรื่อยๆค
ุ
ณ
ค่อยๆสะสมไปเรื่อย
ๆใช่ครับ
สะสมทีเล็กๆท
ี
ละน้อย
ใช่แล้วคุณค่อยลองสิว่าคุณจะลงเทคนิคตัวไหนลองไปเป็น QA มั้ยลองไปเป็น BA มั้ยหรือ PMสุดท้ายถ้าคุณไม่ชอบคุณลองมาเขียนโค้ดเองไห
ม
เป็น developer เป็นนักแก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะพอคุณเข้ามาเสร็จสับแล้วเนี่ยคุณจะเห็นภาพรวมมาว่าเฮ้ยปลายทางคุณคืออะไรถ้าปลายทางคุณอยากจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะช่วยคนในองค์กรให้มีชีวิตดีขึ้น productivity มากขึ้นคุณก็ลองเข้ามาทำดู
ครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน้องๆน่าหรือว่าท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจคำว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์มากขึ้นแล้วน่าจะเป็นตำแหน่งที่ร้อนแรงของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ลองมาศึกษากันดูว่าคุณอยากจะเข้าทางแคเรียร์พาธตัวนี้ไหมนะครับก่อนจากกันโจโจ้มีอะไรอยากฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับ
สิ่งที่ผมอยากฝากไว้เนี่ยคือเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรครับอยากจะให้กระโดดเข้าไปก่อนเนาะเพราะว่าเรายิ่งผิดพลาดมากครับเรายิ่งได้เรียนรู้มากเนาะแล้วอีกอย่างอ่ะมันมีคำนึงที่ผมชอบมากคืออะไรที่ไม่ทำให้เราถึงตายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นหรือแกร่งขึ้นซึ่งถ้าเราผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เนาะอย่างเช่นมาแค่คุณฟังคลิปนี้คุณก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วเนาะ
จริงๆทำให้จวนตายก็ทำให้แข็งขึ้นได้เหมือนกันเช่นเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรเงี
้
ย
ก็อยู่กันจนเช้า
แล้วเราก็จะรู้วิธีการแก้ไขก็เพื่อไม่ให้ทำอีกอะไรเงี้ย
จริงครับก็ฝากไว้ครับก็จริงๆแล้วผมมีทำเพจ Jumpbox ด้วยที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านของ Tech Cloud Native การศึกษาอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
ครับโอเคงั้นก็วันนี้ขอบคุณคุณโจ้ที่สละเวลามาให้กับทางรายการนะครับ
ขอบคุณพี่แม็กซ์เช่นกันครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission.
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.